Так, а отец Израиля. Předně něco o té vnější stránce, o tom, jak Izrael vypadá. Izrael je velice krásná, hornatá země. A dokonce i ty pouště, ať už je to Judská poušť, nebo ta jižní poušť, Ejlatská, jsou pouště ne tak, jak si je představujeme, že by to byla rovina a sem tam nějaká duna a všude samý písek. Ty pouště v Izraeli jsou hornaté pouště, vysokánské hory, skalnaté pouště, kde ční do velké výšky skály, barevné skály, jsou tam vrstvy černé a vrstvy okrové a vrstvy hnědé a sluníčko, když na ně zasvítí, tak jsou třeba růžové a ta poušť je překrásná. A je ještě krásnější na jaře, když i na poušti jsou přívalové deště a když všechna ta skrytá zrnička, která jsou v té velice úrodné půdě, která je na poušti, když vykvetou a jsou tam záplavy červených anemonek a jsou tam jiné krásné květy a bodláky a krokusy a všechno možné, co na té poušti může kvést a co tam tu poušť zdobí. A zejména je tam spousta zelených křovisek a zelené pastviny. Takže ta stáda, která se v době sucha pasla na seně, protože oni nesklízí tu trávu, ta tam zůstane v období sucha a ty velbloudi a ty ovečky a kozy se pasou na seně. Takže to všechno najednou se zazelená a mohou se zase ta beduínská stáda pást na zeleném. V Izraeli nežijí jenom Židé, že tam žijí Arabové, to všichni z nás víme, ale kromě Arabů a kromě Židů tam žijí ještě Drůzové a Beduíni. Ti Drůzové, to je také arabský kmen, který je velice uzavřený a který má svoje vlastní náboženství. Oni také věří, že přijde jejich mesiáš, ale oni věří, že toho mesiáše urodí muž, který bude k tomu vybraný a proto všichni ti Drůzové nosí kalhoty, protože neví, kdy to stane, kalhoty dole pevně zavázané a ještě s takovou nižším rozkrokem, aby až se narodí ten mesiáš, aby nespadl na zem. A tak ti moderní Drůzové už nosí taky džinsy, ale ti staří Drůzové opravdu ještě chodí takhle oblečení. A ti Drůzové mají tu zvláštní vlastnost, že mají dobrý čich na to, kdo v určitých válkách nebo v určitých sporech vyhrává. A proto se už v 48. roku připojili na stranu Izraele. A zůstali vlastně v Izraeli jako velice vítaná menšina. Oni jsou nesmírně pilní, oni žijí třeba i na těch golanských výšinách a mají tam ty svoje terasy, na kterých pěstují ovoce všeho druhu, které roste i u nás, hrušky, jabloně, třešně, švestky, meruňky, mají tam i vinohrady a právě z těch holandských výšin to víno je nejžádanější a nejlepší. A jsou, chovají včely, takže chovají datlové palmy a prodávají datlový med a všelijaké možné marmelády. A jsou to velice pilní lidé a mají, nebo jsou vítaní jako stopaři a jako ti, kteří se spolu s Beduíny velice dobře vyznají na poušti, tak jsou i druské oddíly v armádě izraelské a beduínské oddíly v izraelské armádě. Izraeli se jedná o to, aby ty Beduiny, kteří jsou syny pouště a kteří pořád ještě rádi žijí ve stanech na poušti, aby je nějakým způsobem usadili, takže pro ně budují osady. Jenomže už ti vedoucí, ti šejkové a i dokonce ti armádní všelijací představitelé žádali izraelskou vládu, aby je nenutili žít v těch městech, protože oni pak ztrácí ten cit pro poušť a už z nich nejsou takový dobří stopaři, kteří se vyznají na poušti, jako dokud žijí ve stanech a dokud je ta poušť jejich opravdovým domovem. Ale oni opravdu nežijí rádi v těch sídlištích a vlastně ty děti svoje už nemají jenom velbloudy jako dopravní prostředky, ale u jejich stanu vidíte i auta a traktory, kterými ty svoje děti dopravují do těch osad, do škol, protože chtějí být také vzdělaní, ale prostě s tou pouští se oni velice neradi loučí. Poušť je velice krásná a opravdu být hostem v těch beduínských stanech je velice zvláštní a příjemné. Některé zájezdy do Izraele jsou plánované tak, že třeba jednu nebo dvě noci jsou plánované v té beduínské osadě, že se spí v těch beduínských stanech. Je se ta beduínská potrava a žije se ty dva dny nebo dvě noci, se žije v tom beduínském stanu, my jsme to ještě neskoušeli. Ludwig Schneider miluje velice poušť a říká, že rád bývá hostem u těch beduínů, ale že si to musí dobře spočítat, protože dva dny je pod jejich ochranou, ale třetí den by se už nemusel vrátit se vším, co tam přines. To už je mimo jejich ochranu a už by mohli si přivlastnit oni některé jeho věci. Takže to jsou beduíni, drůzové. Arabové nejsou vítaní v izraelské armádě, když by některý z těch Arabů chtěl být vojákem izraelským, tak prochází velice těžkými zkouškami a velice těžkým prověřováním, aby se nestal pak tou nepřátelskou buňkou v té izraelské armádě. Asi víte, že izraelští hoši slouží 3 roky povinně v armádě, děvčata 2 roky povinně. A co je velice smutné a za co se modleme, aby to ty děvčata izraelské nevyužívali, je, že mají ty děvčata, vojáčky zadarmo, státem placené 2 potraty během své vojenské služby. A ti ortodoxní židé říkají, jak může takový zákon platit, to je horší holokaust, než to, co dělali Němci, že vyvraždili 6 milionů. Kolik je to už tisíc a tisíc dětiček, které takhle byly vyvražděné. A ten potratový zákon je v Izraeli velice uvolněný, takže za to se také modleme, aby židé rádi přijímali děti. Ty ortodoxní rodiny jsou velké, mají hodně dětí, ale ty normální nenáboženští židé se často spokojí s malými rodinami a nemají hodně dětí, takže hrozí opravdu to, že Izrael vlastně bude zemře na nedostatek dětí. Protože ti Arabové mají opravdu veliký počet dětí a to už řekl jednou ten libýský vůdce Kadáfi. My ani nepotřebujeme zbraně, my stačí, když budeme mít hodně dětí a brzo přestane být Izrael židovským státem a bude státem arabským. A to nebezpečí hrozí. Proto jsou Židé tak ochotní udělat ten palestinský stát, aby byli odděleni, aby to nepatřilo do Izraele, ty arabské osady, ale aby patřili do té autonomie palestinské, aby si tam dělali, co chtějí. Oni to ovšem nechtějí. Ti Arabové, kteří žijí na území státu Izrael, se bojí jako čert kříže, opravdu doslova a do písmene toho, že by se měli stát součástí té palestinské autonomie, protože ví, jak to tam vypadá a jak dobře je jim pod tou izraelskou vládou. Tam je dvojí způsob zemědělského hospodaření. Jsou tam ty kibuce, to je něco na způsob JRD, toho jednotného rolnického družstva nebo jednotného zemědělského družstva, jak bylo na našem území během komunistické vlády, kdy se socializovalo zemědělství. Ale u nich je to jinak. U nás to bylo tak, že to bylo vlastně vnucené těm lidem. A že to bylo pod všelijakými tresty. Víte, že ti kulaci, ti lidé, kteří měli větší statky, že byli dokonce pozavírani a jakým způsobem to bylo u nás organizované na hambu. Ale v Izraeli to byli dobrovolníci, kteří tam přicházeli se sionistickým hnutím, kteří vysušovali ty močály, kteří byli hubeni malárií a já nevím, jakými všemi nemocemi, než se jim podařilo na té poušti založit opravdu kibuc, který by byl prosperující a kde by mohli pěstovat dobytek a kde by mohla růst pšenice a bavlna a všechno to, co se v těch kibucech pěstuje. Tam to bylo nejdříve zařízené tak, že proto, aby ti kibucníci byli uvolněni jednak pro hlídání, protože oni, když tam začali ti Židé stěhovat koncem 19. a začátkem 20. století, jak už jsme si, myslím, včera říkali, když se za ně začali modlit křesťané, tak to bylo vlastně tak, že byli od těch místních Arabů dost ohrožovaní, i když oni tu půdu si vykupovali od těch Arabů a i když prostě vlastně pro ně tvořili nové pracovní příležitosti, tak se stávalo, že občas ten kibuc byl napadený a ti Arabové ho chtěli ukrást pro sebe, chtěli ho mít pro sebe, chtěli vyvraždit ty Židy a mít ty kibuce pro sebe. Takže oni tam museli mít i svoje hlídky, které hlídali ten kibuc, museli být vyzbrojeni. A proto nebylo možné, aby tam žili jako rodiny, žili jako společenství a dětičky byly vychovávané v takových těch zařízeních dětských a ti rodiče si je mohli vzít třeba na šabat nebo na nějaký čas je mohli vzít a být s těma svými dětmi, ale jinak žili ty děti pohromadě v těch zařízeních pro děti. To už samozřejmě dávno tak není. Ty kibuce se proměnily ve velice úspěšné farmy, kde je i přidružená výroba. Mnohé z těch kibuců mají vlastní hotely a restaurace otevřené pro ty návštěvníky, pro turisty, kteří tam přicházejí. Mají tam krásné obchody s tím, co vyrábějí nebo s tím, co pěstují. Ty, kteří jsou u jezera Genezareth, mají svoje lodě, na kterých si mohou ti turisté zakusit plavbu po Genezareckém jezeru. To máme také vždycky do těch našich zájezdů zařazené. Tam se totiž stalo, že když jednou hodně klesla hladina Genezareckého jezera, tak ti rybáři z jednoho toho kibucu zjistili, že něco zvláštního a asi starobilého je na dně jezera. Tak se nepokoušeli to vyzvednout, ale zavolali archeology. A představte si, byly to trosky zachované na dně toho jezera lodi z doby Pána Ježíše. Takže ji po částech vyzvedli. Je tam muzeum, je tam napsané muzeum lodě Ježíšovy lodě. Muzeum lodi Ježíšovy lodě, kde ta zrekonstruovaná loď z těch zbytků je k vystavení a kde se mluví o tom, jak byla zachráněna, jak byla zrekonstruovaná. To je v jednom tom kibucu na břehu Genezareckého jezera. Pak je tam ještě jiný způsob zemědělského hospodaření a to jsou rodinné farmy, ty se jmenují mošavy. A ty jsou spojené jenom společným nákupem osiva a společnou distribucí toho, co vypěstují. Ale jinak je to rodinná farma, kde prostě jsou rodinní příslušníci, kteří pečují o tu farmu, o to zemědělství, kterého se tam ujali. Jedna taková rodinná farma je na hranicích Jeruzaléma. Jmenuje se Yad Hashmona, to znamená pamatují na osm. A je to mošav, který založili Fínové, finští křesťané. Ve Finsku se odehrála následující záležitost. Hitler řekl Finům, že když mu vydají svoje Židy, takže on se postará, aby nepřipadli jako další socialistická republika k Sovětskému svazu. A tehdy byl nějaký fašista v té finské vládě a opravdu 8 Židů té nacistické vládě vydal. A těch 8 lidí opravdu zahynulo v koncentračním táboře. Ale když se to dověděl národ jako takový, řekli, radši budeme Sovětskou socialistickou republikou, než bychom vydali své Židy. Postavili se proti tomu a nechtěli ani slyšet o tom, aby ti Židé byli vydani. A i ten finský národ dodnes je velice přátelský vůči Izraeli, když Pán Bůh už chystal výjití Židů ze Sovětského svazu, tak to zjevil křesťanům ve Finsku a ti říkali, to oni půjdou třeba přes Finsko a nachystali pro ně všecko na cestu, na transport, jídlo, oblečení, ubytováni a byli připraveni ty Židy, kteří půjdou ze Sovětského svazu, přijmout a pomoct jim dostat se do Izraele. Takže a Finové ještě mají jednu zvláštnost, oni tak intenzivně čekají návrat Pána Ježíše, že dokonce i letecká finská společnost, když letí jeden pilot v tom letadle znovu zrozený, tak druhý musí být rozhodopádně neznovu zrozený, aby někdo s tím letadlem přistál, když by náhodou došlo k vytržení církve a ten znovu zrozený pilot byl vzatý. Jsou prýma ti Finové. Měla jsem spolužačku v misijním ústavu a to byla velice krásná žena. No, tak ti Finové, kteří přišli potom do Izraele, už když byl založený stát Izrael a chtěli pomáhat, nabídli svoji pomoc, že oni za to, že těch 8 Židů z toho jejich národa zahynulo, že oni teď chtějí přiložit ruku k dílu a chtějí pomáhat a pomáhali v těch kibucech. A pak požádali izraelskou vládu, aby jim dali kousek pozemku, že oni by také chtěli něco vybudovat. A oni nechtěli. Říkali, vy jste křesťané, vy tady budete dělat misii, to prostě my nemůžeme dovolit. A oni říkali, nebudeme, my opravdu budeme jenom poctivě pracovat a uvidíte. Tak představte si, dostali za Jeruzalémem smetiště, takové, jak jsou ty haldy strašné, které se vyváží z velkých měst, tak to dostali, tak tady něco udělejte. To máte vidět, jak nádherný je to mošav. Terasovitě, to všechno oni zlikvidovali a vybudovali tam překrásný mošav, který je vybavený těmi dřevěnými finskými domky. To je ojedinělé. V Izraeli jsou všechny domy z kamene nebo z betonu a obložené tím bílým izraelským kamenem. Překrásné a každý dům je jiný. Tam prostě není žádná glajšaltovanost. Když s námi jezdí architekti, tak žasnou a dělají si poznámky. Ten finský mošav je z těch nízkých dřevěných domků, které byly přivezené z Finska. A ti Finové tam opravdu založili zemědělství, pěstovali tam všecko možné, ale leželo jim na srdci, že by oni rádi, jedna z těch Finek se provdala za mesiářského Žida, takže teď je to vlastně už židovská komunita po těch mnoha letech, a židovská rodina, která tam žije. Jedna z těch Finek, jedna taková stařenka tam ještě pořád je. A oni pojmenovali ten svůj mošav Yad Hašmona, protože to znamená pamatuj na 8. Pamatuj na 8, mají tam pomník těch 8 lidí, kteří zahynuli. A je to prostě vděk za to, anebo pokání za to, že dovolili, aby těch 8 lidí z jejich národa zahynulo. Z našeho 80 tisíc. A teď oni měli velikou touhu, ti Židé, kteří už mezi tím je to židovské vlastnictví, aby mohli nějakým způsobem sloužit těm lidem, mezi kterými žijí, tomu svému národu. A víte, co tam vybudovali? Za pomoci toho Bet Shalom, té společnosti, s kterou my jezdíme do Izraele, kteří sbírají peníze v Německu a ve Švýcarsku na podporu Izraele. Tak chtěli nějaké ty peníze věnovat na nějakou misijní činnost v Izraeli a věnovali to tady tomu mošavu, aby tam zřídili biblickou zahradu. A oni tam zřídili zahradu tak, jako když přijdete rovnýma nohama do doby Pána Ježíše. Tam je takový vinohrad, jaký byl v těch dobách Pána Ježíše. Lis na víno, jak se to dělalo v dobách Pána Ježíše. Ten původní lis vypadal tak, že to byla vlastně v té skále, protože ta vrstva úrodná je velice tenká v Izraeli. Velice úrodná, ale velice tenká a všude je to skála. Takže v té skále je vytesaný veliký bazén. Nad tím bazénem jsou napjaté silné provazy a u toho jsou takové držadla, jak my máme v autobusech nebo v tramvajích. A ten bazén se celý naplnil hrozný. A teď tam bosí byli ti prostě vlastníci toho vinohradu a šlapali to víno a dole byl otvor, který, než se to ušlapalo, byl zavřený. A když už to bylo ušlapané a bylo tam hodně té šťávy, tak se to otevřelo a pustilo do toho bazénu, který byl pod tím. Tam se to víno ustálo a plnilo se potom do keramických nádob a ty se zapečetili a rozváželi do celé Římské říše. A to izraelské víno bylo nejlepší víno, jaké kdy v Římské říši bylo vypěstované. A než ono se loďmi rozvezlo po celé říši, tak ještě ta jeho chuť byla ještě lepšejší. Takže, ano, a když oni to tam šlapali, tak to byl takový pokřik, hej, dat, a šlapali všichni do rytmu, až to všechno ušlapali a až to bylo možné vypustit a naplnit do těch lahví. Pak tam byly udělané, jsou vystavené ty lisy, které byly už pozdější, to jsou lisy, kde byl už ten šroub, kterým se to utahovalo a kde se to ty hrozny mačkaly a kde dole vytékala ta vinná šťáva. Pak jsou tam třeba lisy na olej, na olivový olej, protože takový ten původní strom, který roste v Izraeli, je oliva. Ale dnes se už zjistilo, že původní strom izraelský je i datlovník, protože v jednom prastarém hrobu našli starou pecku z datle. A jedna paní profesorka z toho biologického ústavu, která chtěla zkusit, jestli je to stejný datlovník, jaké datle tam rostou dnes, tak ho zasadila a hejčkala. Až z toho opravdu vyrostla datlová palma, a z které oni za čas budou moc klidit ty datle a vidět, jestli je to to samé, jako to, co tam roste. Takovéhle datle, to jste neviděli. No, ten... Potom dál je v tom ten lis na olej a ten lis na olej vypadá, na ten olivový olej vypadá tak, že napřed je to drtič a to je zařízení kruhové, kde je takový žlab a do toho žlabu zapadá veliký, stejně veliký balvan, kruhový, kolo takové, a to má držadlo ze dřeva a tam se zapřáhne oslík nebo nějaké zvíře a to chodí kolem dokola a vlastně drtí, tím kamenem se drtí ty olivy, které jsou tam nasypané, které se potom dávají rozdrcené do takových proutěných tašek, vypadají jako disky. To se naplní plný těma drcenýma olivama. A teď je tam taková kláda, na kterou se ty disky plné těch rozdrcených oliv srovnaví. A je tam kámen, který je přesně vypočítaný na ta jeho váha, který se posouvá a z těch disků vytéká olej, který potom je vedený takovým žlábkem do té konečné nádoby a je to rozčleněné, ten první olej, druhý olej, třetí olej a to všechno je rozpočítané, na co ten olej je. Některý byl přímo jenom pro chrámovou službu, některý byl na jídlo a některý byl na svícení. A ty drcené olivy samozřejmě byly použité jako palivo, protože to určitě dobře hořelo, protože to zůstalo určitě ještě dostatečné množství. A představte si, oni měli vypočítané, aby ten lis mohl pracovat i o šabatu, tak měli vypočítané, jak musí vyvážit ten kámen, aby to bylo přes šabat a aby prostě ten olej vytekl až v neděli a to už nebude prostě práce, to už bude olej, který nebude šabatový a který budou moc používat. Tak, a u takového drtiče vlastně byl ten Samson, oni mu vypíchali oči, protože i ty zvířátka, které chodí takhle pořád kolem dokola, to má průměr možná možná dobrých 5 metrů, možná ještě více, ten kruh, který má ten žlab, kterým se drtí ty olivy. A teď to zvířátko, když chodí pořád kolem dokola, tak by se mu zatočila hlava. Tak oni zavazovali, tomu oslíkovi zavazovali oči, ale tomu Samsonovi vypíchli oči. A ten chodil kolem dokola a drtil ty olivy. No, pak je tam také ten stan setkávání udělaný s truhlou úmluvy, tak jak vypadala, jak je popsaná ve třetí knize, ve druhé knize Mojžíšově, kde je udělaný opravdu ten příkrov z těch ovčích a kozích dek, přikrývek, kde je možné se podívat. Pak jsou tam oslíci krásní a je tam věž, která byla ve vinohradu a kde se hlídal ten vinohrad, postavená tak, jako byla v té době. Pak jsou tam hroby, jaké byly v době Pána Ježíše, ty kamenné hroby, do kterých se pochovávalo. Pak jsou tam mikve, ty očistné lázně, v kterých Židé se očisťovali ženy po krvácení a jiní, když se očišťovali před vstupem do chrámu a podobně. A to používají ti mesiáští Židé, kteří tam žijí, to používají jako pro křty ponořením. No, tak to je ta zahrada. A teď zatelefonují třeba nějací důchodci a řeknou, ti senioři, my jsme slyšeli, že tam máte biblickou zahradu, my bychom to chtěli vidět. A oni řeknou, no ale my jsme Židé, kteří věří v Mesiáše Ješu. To nevadí, my to chceme slyšet od vás. A přijedou tam ti staří Židé a oni mohou vydávat svědectví. V tom vinohradu jim řeknou, že to je ta vinice, kterou vysázel Hospodin, která mu měla rodit to dobré víno a rodila mu to plané víno a jak ji musel vydat na pospas a že to je těch 2000 roků, kdy Židé byli pronásledovaní. A oni řekli, no a co teď s námi tady bude? Teď jsme zase vydaní na pospas těm okolním Arabům. Oni řeknou, ne, Pán Bůh má s námi svůj plán. A řeknou jim o Pánu Ježíši a řeknou jim o té světlé budoucnosti, kterou jejich národ čeká. A školy tam jezdí podívat se na biblickou zahradu. A všichni jsou ochotní od nich slyšet poselství o Pánu Ježíši. Takže to je takové misijní místo a bude dobré, když ve svých modlitbách budete na tuto jejich službu pamatovat. V tom mošavu bývají také konference, oni tam mají několik velkých konferenčních sálů a konají tam konference mesiářských Židů, ale mohou tam být i konference křesťanů, kteří přijedou třeba na nějaký zájezd do Izraele, my tam máme svoje večerní pobožnosti a zveme si buď mesiářské Židy, kteří nám vypravují o způsobu jejich víry a o jejich zborech a o tom, jak oni slaví šabat a jak slaví ty Hospodinovy svátky, nebo si zveme novináře křesťanské, kteří nám mluví o té situaci politické v Izraeli, nebo nám Freddy vykládá slovo prorocké, slovo Boží a my s napětím posloucháme. Tak to je služba toho mošavu Yad Hašmona. No, jinak myslím, že Izrael je zajímavý tím, že opravdu, jak Pán Bůh řekl, že budou závislí na jeho rosy z hůry, že to nebude jako v Egyptě, kdy to zemědělství bylo závislé na Nilu a na vodě ze spod, že oni budou závislí na té rose z hůry. A tak to tam je, že je nedostatek vody v Izraeli není jenom tím, že jsou některé zimy chudší na srážky, ale je to tím, že tak, jak tam bylo na začátku v roce 840 600 tisíc Židů, tak je jich tam teď už 6 milionů. Že ta spotřeba vody je opravdu mnohonásobně větší. A takže to Genezaretské jezero v současné době je 8 metrů pod normálem. A kdyby ta letošní zima nebyla bohatá na přívalové deště a kdyby nebylo přeci jenom ještě něco dopršelo, tak už by byly málem na červené linii a muselo by se přestat odčerpávat vodu z Genezaretského jezera, protože to je jedna ze zásobáren pitné vody. Z toho Genezaretského jezera vedou takové veliké kanály, kterými, já myslím, tak asi půl metru široké, kterými se odčerpává nebo pumpuje, tam jsou velké pumpy a pumpuje se ta voda do těch kanálů do velké výšky, kde jsou veliké nádrže čistící, kde se ta voda čistí a odtamtud se potrubím potom rozvádí do celého Izraele. A oni vám objevili rybku, která je citlivá na nečistoty ve vodě. A je to vlastně indikační rybka, která žije v těch kanálech a žije v těch nádržích. A podle toho oni poznají, jestli náhodou není ta voda otrávená, protože to je samozřejmě příležitost pro jakéhokoliv teroristu, aby zaútočil na ten pitný zdroj Izraele. Takže oni to mají takhle pojištěné. A ty rybky jsou vývozním artiklem pro všechny státy, které mají nebo chtějí mít podobné čištění vody jako Židé. Druhým zdrojem pitné vody je podpovrchová voda. Pán Bůh to zařídil tak, že ty vrstvy geologické v Izraeli jsou propustné, takže ta voda, která prosakuje při těch přívalových deštích, opravdu prosakuje hluboko do země, až narazí na nepropustnou vrstvu a tam jsou velké zásoby pitné vody. Ovšem jenom do té doby, než by ta hladina těch podpovrchových vod klesla natolik, že by byla ve výši Středozemního moře, že by se začala nasakovat do těch podpovrchových vod slaná voda a to už by nebylo dobré, že pro tu pitnou vodu. A třetím zdrojem, přírodním zdrojem té pitné vody v Izraeli jsou prameny. To je vám země bohatá na prameny. Tam jsou třeba ty Gedeonovy prameny, tak ty v době sucha vysychají, tam už málo vody, ale v době dešťů je tam ještě hodně vody a to jsou ty prameny, u kterých testoval Gedeon ty svoje vojáky. A víte, co je zvláštní v Izraeli, to mám strašně ráda. Tam je skalnička brambořík, cyklámen, je tam jako skalnička a to ze všech těch skalních rozedlin kvetou cyklámeny voňavé. Tam jdete k těm gedeonským pramenům a omámí vás vůně těch cyklámenů, které tam rostou ve veliké hojnosti, všecko fialové a růžové, některé i bílé a nádherně voní. To jsou Gedeonovy prameny. Pak je tam jeden pramen Davidův a to je v Engedi. A to je to místo, kde byl David vlastně, kde se schovával před tím, před Saulem a kde si dovolil tomu izraelskému králi ušmiknout kus toho jeho pláště, aby na důkaz, že ho nechce zabít, na něho zamával tím cítem. Ale omluvil se mu. A to je nádherný pramen, to je vodopád. A jsou pod ním jezírka, kde je možné se vykoupat. A to je pramen, který se jmenuje Davidův pramen. A tam žijí ty typicky, ve králickém překladě jsou to králíci, ale to nejsou králíci, to jsou podobná zvířátka jako v Tatrách svišti, damani, krásné zvířátka, která tam, jsou to bíložravá zvířátka, která žijí také v těch skalních rozsedlinách a je jich tam spousta, tam u těch Davidových pramenů je jich hodně a i na těch zbořeninech a ve skalách na poušti. A jsou tam také kamzíci, kteří se pohybují po těch vysokých horách. Jsou tam i v poušti ještě divocí oslíci, oni je vysazují. A blízko v tom Eilatu je safari, kde jsou zvířata, která běžně žila na poušti, která tam znova jsou vysazená, která tam žijí šakaly a hyeny a lališky a pštrosy. A jiná zvířátka, která žila kdysi v Izraeli a která jsou tam v tom safari. Ta Eilatská poušť, kde přesahují teploty v létě opravdu přes 40 stupňů, je velikým požehnáním pro Izrael, protože v období zimním tam roste všecká zelenina. Jsou to ty kibuce, které jsou zavlažované tou spodní vodou. s tou podpovrchovou vodou. Tam roste všecká zelenina, jahody, rajčata, okurky, co vás napadne, všecká zelenina tam roste a zásobuje ten severní Izrael a vývoz zeleniny v zimních měsících je právě tady z těch ejlatských kibuců. A mléko těch ejlatských krav je údajně nejlepší v celém Izraeli, protože oni pro ně vymysleli speciální krmivo. Kterým jsou ty kravičky živené, když nemohou být venku, když je tak strašné vedro. Odstřelit. Města izraelská, to je jedna věc sama o sobě, protože najednou v poušti, kde není nic, vyroste nádherné město, architektonicky překrásné, kde zároveň se myslí už i na to, že ti lidé budou muset pracovat, čili tam zároveň vyroste i průmyslový komplex a ti průmyslníci, kteří jsou tam hotovi založit na takovém místě továrnu nebo nějakou výrobnu, tak jsou osvobozeni od daní a mají dlouho všelijaké úlevy, protože pomáhají těm osadníkům, aby tam měli pracovní příležitosti. Je zajímavé, že při takovém zakládání těch měst se velice často přijde na trosky starých měst, která tam byla vybudovaná, tak potom to město dostane jméno podle toho města, které tam bylo v troskách. A tam v té poušti také najdete třeba na cestě z Jericha do Jeruzaléma takzvaný hotel nebo hospodu Samařana, místo, kde pravděpodobně byl ten člověk, který upadl mezi lotry, kde byl ošetřený v té samařské hospodě a kde ho ten Samařan, který ho našel a který ho neminul jako kněz a jako levita, kde ho uložil a kde o něho pečovali. A oni vám tam zařídili výstavu nebo muzeum mozaik. Všech mozaik, které se najdou na půdě Izraele, ty jsou soustředěni tam v té hospodě toho Samařana. Přenádherné z byzantských chrámů, které byly vybudované s nádhernými mozaikami, ze starých synagog, prostě přenádherné místo, kde zatím, protože je to nově otevřené, se nemusí platit vstupné, takže tam nezapomeneme nikdy se stavět. Já nevím, třeba máte nějaké otázky, ale už jsem slíbila, že pošlu do některé rodiny film o Izraeli, který si tady budete moct promítnout a podívat se na Izrael, abyste dostali chuť se tam podívat, protože všecko vypravování, všechny obrázky a všechny knihy o Izraeli nenahradí ten pocit, když stanete na té půdě zaslíbené země a když si řeknete, tak to je ta země, kde žili praotcové, kde je Hospodin vodil z místa na místo, kde Abraham koupil hrobku pro svoji ženu Sáru, zaplatil ji pořádně, takže to je Židy zaplacená půda. To je to místo, kde David koupil to Tene a Ravna na postavení budoucího chrámu. Zase Židy zaplacené místo, na které si dělají teď nárok muslimové, protože tam mají svoje dvě mešity, místo chrámu, který tam stál a bude stát. To je ta země, kde je Golgata, kde můj spasitel na kříži umíral. To je to místo, kde je prázdný hrob, z kterého povstal. To je to místo, kde je to večeřadlo, kde on s učedníky slavil poslední večeři. Je vám zajímavé, že prostě mnoho těch autentických míst už nejde určit. Ale třeba to večeřadlo, to vám furt je na svém místě. A je to už, přestože to byla už mešita, já nevím, co všechno to bylo, tak je to pořád památkově chráněné místo, ten horní sál, kde byl Pán Ježíš se svými učedníky při poslední večeři a kde byli učedníci, když přišel Duch Svatý a kde je to vlastně kolébka církve. tak to je opravdu autentické a pro nás velice vzácné místo. A večeři páně slavíme v Gordonově zahradě, kde ten prázdný hrob, kde pán Ježíš ležel a kde na dveřích do toho hrobu je napsané není tady, vstal těst. Anglicky. A je to místo, kde je třeba Berševa, kde můžete navštívit to místo, kde žil Abraham, kde je ta studnice, kterou on vykopal. Prostě země, která opravdu vás obejme a zavede do těch autentických míst a na ta autentická místa, kde vznikalo Boží slovo, kde byli proroci. Když putujete nahoru do Galileje a tam vlastně je to už to, ta oblast toho severního království, tak tam vidíte třeba z přijetého toho Danu, kde stály ty bíčkové, které Izrael uctíval a jsou tam ještě zbytky toho starého sídliště. Je to úžasné. Já říkám, že nejčastější slovo, které slyším od lidí, které přivedou do Izraele, je krátké slovo aha. Že najednou ví, že to je to místo, aha, tak to je to, co jsem četl v Biblii, to je to. A docela jinak po návratu z Izraele čtete Boží slovo, protože vám ožívá, vy jste už na těch místech byli a víte, jak to tam vypadá. Takže letos budou ještě dva zájezdy a příští rok zase 6 zájezdů, takže nepořádám jenom já ty zájezdy, pořádá je také bratr kazatel Jiří Lukl, bývalý ředitel biblické společnosti, který byl jednou se mnou na zájezdu s Fredim a přestože předtím už jako ředitel biblické společnosti tam byl nejméně 10krát, tak řekl tak teď s Fredim a pořádá zájezdy s Fredim Winklerem, pak zájezdy pořádá ještě bratři z Těšínska, pak pořádá zájezdy jeden bratr Zoubek z Karlovovarecka, z evangelické církve zejména, takže v loni, za loňský rok, tam bylo 10 skupin z Česka. A oni jsou velice rádi, ti Winklerovi, mají rádi Čechy a těší se na zájezdy, takže jste srdečně zvaní. Jestli máte nějakou otázku, ještě můžeme... Prosím. Víš co, ta cestovka, která nám zařizuje autobus, se jmenuje Palex a to je cestovka, přes kterou může i Beata objednávat při těch malých zájezdech, kdy nepotřebujeme jejich autobus, objednávat za slevněné ceny hotely a všechno to naše ubytování, ty vstupenky, takže je to vlastně v té ceně těch turistických zájezdů, není to jako soukromá návštěva. Přerož mě to do hlasita.
Či se organizují zájazdy do Izraela na sviatok stánku.
Já vím, že evangelická církev pořádá, nějaký bratr farář z luterské církve, že pořádá zájezdy, říkal mě bratr farář Veraščák, že pořádají nějaké zájezdy. Ale já jsem říkala Joškovi, když chceš jezdit často do Izraele, tak začni pořádat sám zájezdy.
A ještě chci se vás pýtat, když tam bylo hovořené o těch živelných pohromách a o tom, jak geologové hovořili, že se to předpoluje. A teď ještě jsme měli tu povodně záplavy.
Víš to, pojď sem, prosím tě, říkej mě to tady. Mně už nefunguje sluchadlo. Vem si povídat, pojď uděláme interview.
Že keď teraz boli záplavy, tak ľudia sú zhrození, ale neobrácajú sa na Sväté písmo, na Bibliu, ale zháňajú sa po Sibílii. No a ja som ich upozornila, že to je...
O čem sa zháňa?
Po Sibílii, po veštici.
Áno, rozumiem.
No a som im povedala, že to je veštica, aby sa pozreli do Božieho nového slova. Zákona, kde pán Ježiš hovorí znamenie koncov. Ale to nejako nechcú príjmať. Pretože
to je to, co ti říkám o tých ezoterických festivalech, jaký je tam nával, ale ti lidé rádi slyší evangelium. Ku podivu na těch ezoterických festivalech jsou otevřeni pro evangelium. Chtějí slyšet něco o budoucnosti. A pokud se týká těch záplav a těch, tak já jsem říkala Pánu Bohu, Pane Bože, prosím tě, můžeš mě vysvětlit, abych ráda rozuměla tomu, proč v naší zemi přijde tolik majetku na zmar. A víte, co si myslím, že byla Boží odpověď? Vy jste ukradli židovský majetek, bydlíte v jejich domech a ještě vás ani nenapadlo udělat nějakou restituci. Řekněte mi, v které město začalo svoji židovské obci nebo vedlejší židovské obci vyplácet peníze za ten ukradený majetek? Kdo zaplatil třeba za tu synagogu, v které je tiskárna? Kdo zaplatil za ty domy, kde žili Židé? A víte, já vím, že Pán Bůh je spravedlivý a že on si to vyřídí před koncem a že a když jsem se z toho lekla a začala jsem se modlit, tak jsem slyšela v televizi, že v Praze se sešli zástupci 43 evropských států a že začali jednat o restituci židovského majetku. Já věřím, že Pán Bůh dá milost, aby křesťanské národy si uvědomili, co udělali. Protože když jsme byli v Českém Těšíně a tam byl s námi ten pan doktor Cifer, který nám ukazoval krásné domy, kde bydleli dřív Židé a kde on žil se svojí rodinou. A my jsme pak byli pozvaní na obecní úřad, na radnici. A já jsem řekla tomu zástupci starosty, protože pan starosta neměl na nás čas, ale to byl věřící člověk, ten zástupce toho primátora. Já jsem říkala, co jste udělali s židovským majetkem, už jste něco restituovali. On říkal, nikdo se nepřihlásil. Já jsem říkal, kdo se má přihlásit, když jsou mrtví. Když jsme tam četli stovky jmen těch, kteří zahynuli, jak se mohli přihlásit. Ale ten majetek patří Židům, ten patří restituovat Izraeli nebo židovské obci. Pojď dělat interview. Nezlobte se. Já jsem měla radši chodit, ale já mám tady...
Chcela som sa spýtať, že čítala som netak dávno v novinách, že Múr pláču, tam, že sa chodia modliť Židia a v súčasnej dobe, že vyzerá v hroznom stave, pretože vraj nielen sa tam modlia, ale že vkladajú si aj listočky s prianiami, aby sa im to splnilo. Či je to tak, že vyzerá to tak, že sú tam tie listočky?
Tak pokud se týká zdinářku, tak Židé ji už teď neříkají zedinářku, protože říkají západní zeď. To není vlastně zbytek chrámu, ale je to zbytek té podpůrné zdi, kterou tam postavil Herodes, když rozšiřoval chrámové nádvoří. To chrámové nádvoří měřilo... Kolik je těch 144 tisíc čtverečních metrů, přesně tolik, kolik má být Židů, těch 144 tisíc znamenaných při návratu Pána Ježíše. Tak to chrámové nádvoří opravdu i dnes měří 144 tisíc čtverečních metrů. A Židé říkají, to není zednářku, i když prostě oni tam pláčou nad tím zbořením chrámu. Oni říkají, zednářku je ministerstvo financí. A u té západní zdi je to rozdělené na dvě části, na ženskou část a na mužskou část a opravdu ti modlitebníci tam vkladají papírky se svým přáním, ale to není tím, že by ty papírky tam dělali škodu, ale je to tím, že prostě povětrnostní podmínky tu zeď ohrožují a tu chrámovou horu, včetně té zdinářku, nebo té zdi, západní zdi, Židé, když opanovali Jeruzalém během té šestidenní válce v roce 1967, byli tak bláhoví, že dali pod správu muslimu, tomu, ta organizace se jmenuje Vakf, oni to dali pod jejich správu a prostě co oni tam páchají, to je opravdu otřesné a to, když Židé tam chtějí něco opravovat, tak to je vždycky s velikými nepříjemnostmi. Například jeden Holanďan tam něco zapálil, takže tam vznikl požár na té chrámové zdi a na té chrámové hoře. A Izraelci to využili k tomu, že řekli, že tam je špatné zásobování vodou a není tam možné hasit a že oni tam musí zařídit správný přívoj vody a kanalizace a takové věci. A to bylo jediná možnost, jak s těmi instalatéry a s těmi pracovníky, kteří tam šli pracovat, si archeologové oblekli také mundury pracovní a šli s nimi do podzemí, aby tam mohli zkoumat. A mohnou ten Ariel Sharon od Arafata získal povolení, aby šel na chrámovou horu, tak to Arafat naopak řekl, že znesvětili chrámovou horu a vypukla ta intifáda v roce 2001, ta svatá válka proti Židům, takže to je s nimi velice těžké jednání. No. Ale víte, co je tam? Je tam takzvaný hasmonejský tunel, a ten vede, tam vejdete pod tu, jsou, vidíte, hluboko, hluboko až k těm základům, takže jsou už mnoho metrů hlouběji. A tam jsou obrovitánské kameny, které jsou velké jako vagón. A to je jeden z největších kamenů otesaný lidský rukou na světě vůbec. A tam je třeba model chrámu, když jdete tím hasmonejským tunelem, který je vykopaný kolem té zdi, prostě tehdy taky se proti tomu ti Arabové bouřili, ale nakonec to Netanyahu prosadil a bylo to skončené a nic se nestalo. Tak, loučím se s vámi, miláčkové.
Ja by som chcela našej sestre veľmi srdečne poďakovať za tie všetky tri večery, ktoré nám tu slúžila. Chcela by som poďakovať našmu pánovi, že ju priviedol ku nám, že jej dal toľko zdravia, že môže byť sviežejšia ako my všetci tu dokopy, lebo mnoho ľudí to nevydržalo, to, čo ona vydržala tu. Ďakujeme, Liduško, a ja by som veľmi prosila, keby si sa ešte pomodlila za náš zbor a za...
Klaníme se tobě, Bože Abrahamu, Izáku a Jakobu, ty Otče našeho Pána Ježíše Krista, a vyhlašujeme, že ty jediný rozhoduješ o dějinách tohoto světa, o dějinách života každého z nás, ty jediný ve jménu Pána Ježíše Krista řekneš poslední slovo k dějinám světa, k dějinám Izraele, k dějinám jednoho každého z nás. Děkujeme, že smíme vědět, že jsi láska. Děkujeme, že nám to přišel oznámit tvůj syn. Děkujeme, že smíme vědět, že máš pro nás milost. Děkujeme, že cesta k tvému srdci vede pokáním. Děkujeme, že jsi nám tu cestu vyznačil. Děkujeme za krvavé šlépě tvého syna. Děkujeme, že nás zveš do následování, ty Boží beránek. Děkujeme, že ty, který jsi tichý a pokorný srdcem a který jsi přesto pán pánu a král králu, chceš mít obecenství s každým z nás. Děkujeme, že tvoje cesta k nám, cesta přes kříž, je cesta slávy a lásky. Děkujeme ti za to a chválíme tě za to. A já ve tvém jménu, Pane Ježíši Kriste, žehnám tento sbor, žehnám toto město, žehnám tuto krásnou zem. A vím, že ty sám, který miluješ lidi a který jsi za každého člověka na tomto světě přinesl oběť nejdražší, jsi schopen v této poslední době shromáždit v poslední žni ještě to, co se zachránit dá. Chceme ti povědět, že jsme ti k dispozici. Použij nás, použij naše ruce, použij naše nohy, použij naše ústa, použij naše bytosti, abychom byli svědectvím o tvé lásce a aby si skrze nás mohl zachránit ty národy, do kterých patříme. Slovenský, český, maďarský, polský, všechny národy v Evropě, národy, které se tak těžce provinili na tvém lidu. Dej nám milost k pokání, dej nám milost tomu, abychom věděli, jak najít cestu k tvému otcovskému srdci, milovaný, drahý, náš nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristu, buď požehnané tvé jméno, buď vyvýšené tvé jméno, Beránku Boží, buď požehnaný Boží duchu, který vaneš a který konáš věrně dílo přípravy nevěsty Pána Ježíše Krista pro den svatby, který se chystá. Za to ti děkujeme a za to tě chválíme. Amen. Amen. A na rozloučenou zpívají Židé tady tu písničku. Nelekněte se, já neumím moc zpívat. Šalom chaverim, šalom chaverot, šalom, šalom, lo hidraot, šalom, šalom, šalom chaverim, šalom chaverot, šalom, šalom, lo hidraot, šalom, šalom. Šalom přátelé, šalom přátelé, šalom, šalom, naschledanou, šalom, šalom, naschledanou tam.